Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 4. jun kojeg obilježavaju sljedeći najvažniji naslovi. U Podgorici počeo kongres SDP-a na kojem delegati biraju novog predsjednika stranke, među gostima kongresa i lider DPS-a Milo Đukanović. Kemal Canović demantovao navode dnevnika Dan da je njegov sin Kenan među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji. U Zagrebu uhapšeni članovi balkanskog ogranka bande Pink Panther. Srbijanska policija pronašla 185 ilegalnih imigranata kod Niša. Najveći sponzori FIFA pozdravili ostavku Sepa Blatera. Nastavljaju se ključni pregovori Evropske unije i Grčke o dugu Atine. Poslušajte šta je aktuelni lider i jedan od kandidata za novog predsjednika Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić izjavio na otvaranju 4. kongresa.
Sada na vododjelnici 4. vijeka ostajemo jedini izvorni borci za nezavisnu građansku euroatlantsku Crnu Goru. Partija koja je povratila i dovela ideje građanske, nezavisne, euroatlantske Crne Gore do 21. maja, sada pred izazovom da odbrani svoju nezavisnost kao najpouzdaniji garant kontinuiteta te politike u Crnoj Gori.
Po svemu sudeći, gradski oci u Budvi neće ukloniti spornu spomen ploču o srpskim oslobodiocima Budve iz 1918. godine, iako je struka potvrdila da je u pitanju fabrikovanje istorije.
Iako je Komisija za podizanje spomen obilježja objavila mišljenje da ploča iznad glavnog ulaza u Stari grad ne odgovara istorijskoj istini, predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj temi najavio da je lokalna vlast neće skinuti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je u toku kongres Socijaldemokratske partije koji se održava pod motom 4. vijeka na pravoj strani istorije. Kandidati za predsjednika SDP-a su sadašnji lider partije Ranko Krivokapić i potpredsjednik Ivan Brajević. Kongresu između ostalih kao gost prisustvuje i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu uputio je predsjedniku SDP-a Ranku Krivokapiću pismo podrške u kojem se osvrnuo na uspjehe Crne Gore i Krivokapićevo liderstvo. Juče je podršku Krivokapiću uputio i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Pripadnici bande Pink Panther uhapšeni su juče u Zagrebu, čime je tamošnja policija spriječila planiranu seriju razbojništava po hrvatskoj metropoli, navodi Jutarnji list. Od 6 članova bande koji čine državljanin Crne Gore, 3 državljana Srbije i 2 Bosne i Hercegovine, policija je u pretresima stanova i garaža koje su koristili zaplijenila više bombi, veću količinu dinamita, oružje, mobilne telefone i SIM kartice, kao i raznu dokumentaciju. Pripadnici policije u Nišu su u teretnom vozu na željezničkoj stanici Popovac pronašli 185 ilegalnih imigranata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Među imigrantima su državljani Afganistana, Pakistana, Sirije i Iraka. Svi su saopštili da će tražiti azil, nakon čega su upućeni u centar za azil Krnjača kod Beograda. USKOK je podigao optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 2 osobe zbog zloupotrebe službenog položaja. Terete se da su udruženju Ime obitelji navodno pribavili nezakonitu korist od najmanje 40.000 eura. Bandić je navodno tražio da se u tom slučaju o trošku grada Zagreba štampaju plakati i propagandni materijal.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter pod istragom je američkih zvaničnika u okviru zbog korupcije o krovnoj organizaciji svjetskog fudbala. Blatter je sinoć podnio ostavku negirajući da je radio bilo što nezakonito. FIFA posljednjih dana potresa korupcionaška afera nakon što su američki istražitelji podigli optužnicu protiv čelnika Svjetske kuće fudbala i uhapsili 14 osoba i optužili ih da su tokom perioda od 25 godina primili više od 150 miliona dolara mita. Zamjenik američkog državnog sekretara Antony Blinken izjavio je da je od početka vazdušne kampanje protiv ekstremističke islamske države u Iraku i Siriji ubijeno više od 10.000 militanata. U intervju za francuski radio on je upozorio da je uprkos napretku u borbi protiv militanata, ta grupa i dalje, kako je kazao, vrlo prilagodljiva i može da preuzme inicijativu. Više od 400 osoba i dalje je zarobljeno u brodu koji se prevrnuo prije 36 sati u rijeci Yangtze u kineskoj provinciji Hubei. 14 osoba je spašeno, do sada je izvučeno 18 tijela, javila je kineska državna televizija. Kineski mediji pišu da se brod prevrnuo, da ga je zatim voda nosila još 3 km prije nego što se zaustavio blizu obale, gdje jake struje i vjetar otežavaju spasilačke napore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. U Podgorici se održava kongres Socijaldemokratske partije pod nazivom Četvrt vijeka na pravoj strani istorije, na kojem treba da bude odlučeno da li će ovu stranku nadalje voditi aktuelni predsjednik Ranko Krivokapić ili potpredsjednik Ivan Brajović. Prema mnogim analitičarima, kongres SDP-a mogao bi da utiče na šira dešavanja na političkoj sceni. U pozdravnom govoru Krivokapić je poručio da je na političkoj sceni SDP jedina izvorna partija koja je za nezavisnu, građansku i euroatlantsku Crnu Goru, ali koja je pod izazovom da brani sopstvenu nezavisnost, izvještava Srđan Janković.
Socijaldemokratska partija je jedina politička stranka u Crnoj Gori koja je od početka na demokratskom, građanskom i euroatlantskom putu te ne bježi od svoje istorije i kao takva je garant za budućnost Crne Gore, saopštio je u pozdravnom govoru lider stranke Ranko Krivokapić pred više od 360 delegata i više desetina gostiju na 8. stranačkom kongresu. Krivokapić je, obraćajući se prisutnima, saopštio da se stranka nalazi pod političkim udarima, ali je, kako je konstatovao, izborno najjača u ovom trenutku.
Sada na vododeljenici Četvrt vijeka ostajemo jedini izvorni borci za nezavisnu, građansku, euroatlantsku Crnu Goru. Partija koja je povratila i dovela ideje građanske, nezavisne, euroatlantske Crne Gore do 21. maja, sada pred izazovom da odbrani svoju nezavisnost kao najpouzdani garant kontinuiteta te politike u Crnoj Gori.
Govoreći o ekonomskim perspektivama, Krivokapić se založio za model stvaranja, a ne rasprodaje društvenog bogatstva.
Nakon ekonomije privatizacije i zaduživanja, krajnje vrijeme da se napravi čvrst otklon ka ekonomiji stvaranja i kreiranja proizvodnih radnih mjesta. Model razvoja koji dominantno leži na prodaji nekad stvorenog i održava se zaduživanje za tekuće potrebe, uveo Crnu Goru visoku zaduženost. U nekim segmentima ekonomski napredak je očigledan, snažan i svima vidljiv. I tu socijaldemokrate dali svoj značajan, ali nedovoljno važan doprinos. Moramo kritički vidjeti stanje da bi ga mijenjali. Ne više zbog vlasti, no zbog shvatanja vlasti kao dužnosti i odgovornosti, a ne kao privilegije.
Krivokapić je ukazao da je potrebno zaustaviti odlazak građana sa sjevera, zaustaviti zagađeni dio medijske scene i ukazao na potrebu sprovođenja vladavine prava kao najvažnijeg cilja socijaldemokrata.
Od zamora proširenja Evropske unije, za nas mnogo je opasniji zamor od obavezne politike reforme. Samo reformske politike nas može dovesti u porodicu demokratskih i prosperitetnih država. Socijaldemokrate, ako je borba SDP-a sa kraja prošlog i početka ovog milenijuma bila borba za građansku nezavisnu državu, danas iste cilje dominantno ostvarujemo kroz borbu za vladavinu prava. Jedina pravda omogućava slobodu za svakog njenog građanina.
Govoreći o partneru na vlasti, Demokratskoj partiji socijalista, Krivokapić je ocijenio da je sa tom strankom SDP sproveo svoj program i da njegova partija predstavlja realnu alternativu Đukanovićevom DPS-u.
Imamo strateško partnera u vlasti na putu evropskih integracija i euroatlantskih integracija, ali mi smo istovremeno i najozbiljnija alternativa. Drugi se tek rađaju, mi trajemo. Moje trajanja imaju samo najozbiljniji i najvredniji u politici. Mi ne bježimo od svoje prošlosti, zato vjerujemo u budućnost Crne Gore.
Stranački kongres je započeo intoniranjem državne himne. Tome je prethodio zajednički ulazak u salu Krivokapića, njegovog protivkandidata Ivana Brajovića i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, kada su prisutni skandirali Krivokapiću, a zatim Brajoviću. Kongresu prisustvuju predstavnici svih političkih partija u Crnoj Gori, predstavnici diplomatskog kora i političari iz regiona socijaldemokratske orijentacije, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Premijer Milo Đukanović je, obraćajući se prisutnima, ukazao da sa koalicionim partnerom SDP nema identične političke poglede i najavio da će njegova partija na narednim izborima potvrditi svoju superiornost.
I danas, kada naši politički pogledi u odnosu na izazove pred kojima se nalazi Crna Gora nisu sasvim identični, mi se pokušavamo odnositi odgovorno i posvećeno prema državno-političkim prioritetima i veoma pažljivo prema koalicijonom partneru, poštujući prije svega ono što smo zajednički uložili u temelje savremene Crne Gore.
Struja koja podržava Brajovića je prema procjenama analitičara bliža politici dugogodišnjeg koalicijonog partnera Demokratske partije socijalista, dok je Ranko Krivokapić u više navrata napravio otklon od ekonomske politike Đukanovićevog DPS-a. Analitičari procjenjuju također da će teško biti održati jedinstvo partije bez obzira na to ko bude izabran da je u buduće vodi. Nakon pozdravnih govora, kongres je zatvoren za javnost do izbora predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako je nedavno pisao Podgorički list, dan među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji, nalaze se i braća Džemal i Kenan Sanović iz Plava, a tamo jedno vrijeme navodno bila i njihova sestra Ines. Braća Samović su se na ratište prema pisanju dana zaputili sa istomišljenicima iz Sarajeva, gdje je islamistički pokret ima jako uporište. Tim povodom, oštrim demantijem i optužbama na račun dana, za koga tvrdi da širi islamofobiju u Crnoj Gori, oglasio se njihov otac Kemal Sanović. On se pred novinarima pojavio u društvu sina Kenana, koji studira u Sarajevu.
Određene grupe povezane sa dnevnim novinama Dan i njihovim eksploaturama u MUP-u Plav su iskonstruisale monstruozne laži, stavljajući sliku meni nepoznatog čovjeka, a potpisujući ih dole kao Kenan Canović, moj sin, i svrstajući da on ratuje u Siriju, a on je student na Burdžu Univerzitetu u Sarajevu, nikad nije bio u Siriju, niti je podržavao tu ideologiju, i zato sam morao da ga dovedem, da skinem ljagu sa moje familije, sa Kenana Canovića. I poručujem tim monstrumima, novinarima i njihovim pomagačima iz MUP-a Plava da im to neće uspjeti i da im nije uspjelo sad da me svrstaju na stranu, da ja budem protiv Crne Gore i moja familija. Nikada, ama baš nikada, ovo je moja država, ovo je moja Crna Gora, ja sam se borio za ovu državu, za razliku od njih. I ja sam doveo sin, nije u Siriju, evo ga ovdje ispred mene i on će doći kad završi ako Bog da fakultet u Sarajevu da pomaže Crnoj Gori i da se bori za Crnu Goru. Neće pomoći onima koji misle da su ovo 90. godine. Nisu ovo 90. godine, nije ni ova država ona u 90. godinama. Crna Gora je demokratska država, ja vjerujem u ovu državu i tražim od ministra policije i svih nadležnih organa da sprovedu istragu u MUP-u Plav i pokrenu sudski postupak ili istrage protiv ljudi koji su dali ovako monstruozne izjave. Ja sam angažao advokate i ovaj spor će dobiti sudski epilog.
Čuli smo Kemala Canovića iz Plava, oca Kenana, za koga je Dnevnik Dan objavio da se nalazi među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Budvanska vlast neće sa starogradskih bedema skinuti spornu spomen ploču o srpskim oslobodiocima Budve iz 1918. godine, iako struka potvrđuje da je riječ o fabrikovanju istorije. Sporna ploča je došla u fokus javnosti kada su 2013. SNP i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac tu položili vijenac kako bi proslavili praznik koji se obilježava u Srbiji kao dan primirja. Priča Jasna Vukićević.
Iako je Komisija za podizanje spomen obilježja objavila mišljenje da ploča iznad glavnog ulaza u Stari grad ne odgovara istorijskoj istini, predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj temi najavio da je lokalna vlast neće skinuti.
Izvršna vlast u opštini Budva neće inicirati uklanjanje te ploče.
A na njoj piše da je podignuta, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. Predstavnici prosrpskih opozicionih partija protive se skidanju ploče, a čuju se i mišljenja da je riječ o kulturnom sloju grada, te da zato ploču ne treba skidati sa zakonom zaštićenog kulturnog dobra. Generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu Lidija Ljesar, međutim, ocjenjuje da je riječ o laičkoj zabludi o tome što je zapravo kulturni sloj.
Znate što bi bilo kulturni sloj? Kulturni sloj bi bilo da je grb Karađorđevića. I ja bi se zalagala u tom kontekstu da se sačuva grb Karađorđevića jer to jeste kulturni sloj. Jer je to istina da je pod tom jurisdikcijom bila Budva. Pa ćemo čuvati svaki kulturni sloj koji u Crnoj Gori. E to je doprinos civilizaciji. A spomen obilježje koje govori pogrešno nije kulturni sloj.
Ljesar navodi istorijske činjenice koje su u koliziji sa spomen pločom postavljenom na Bedemu 1931.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala. Tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra. Već članice Austrougarske monarhije su nedeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima. Tako da ako taj podatak znamo, onda 8. novembra nije bilo oslobađen. Negdje ne čudi činjenica što je podignuta spomen ploča 31. godine, a ne 918. odmah. Tadašnja vlast je vrlo spretno znala da to spomen obilježje ne bi 918. pilo vodu.
Istorijski neutemeljeno spomen obilježje našlo se u fokusu javnosti kada su prije 2 godine SNP i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bigulac tu položili vijenac povodom praznika koji se u Srbiji obilježava kao Dan primirja. Liberali i socijaldemokrati su to ocijenili nediplomatskim potezom i dokazom srpskih pretenzija prema Crnoj Gori. Srpski ambasador je tada izbjegao odgovor na optužbe da je njegov dolazak u Budvu, da proslavi srpski praznik, politička provokacija.
Ne želim da ulazim u unutrašnje stvari.
Pratnji ambasadora Bingulca bio je 2013. predsjednik opštine Budva Laza Rađanović. Evo kako danas objašnjava svoj stav da neće inicirati skidanje sporne spomen ploče.
Legalnost postojanja te ploče, koja je s aspekta organa u opštini Budve legalna, postavljena je prije 71. godine, koju uzimamo kao neku graničnu godinu. Drugi aspekt je u pravcu istorijskih fakata i to ostavljam ljudima koji su otvorili tu polediku s aspekta njihove stručnosti. I treći je aspekt razmišljanja građana Budve koji mi je veoma važan, koji želim da veoma pažljivo sagledam i na bazi tog utiska ja ću donijeti odluku. Mislim da iz današnje perspektive priča o uklanjanju nekog spomen obilježja, ne osvrćući se čak i na njegove istorijske razine, ne može donijeti ništa dobrog Budvi.
Lidija Ljesar iz Direktorata za kulturnu baštinu.
I ja bih u konačnom 2015. godine citirala ono što je na spomen ploči iznad gore, pokoljenja djelu sude. Ja mislim da smo mi ta pokoljenja i ta generacija koja treba na osnovu autentične dokumentacije, to je obaveza stručnjaka iz oblasti kulturne baštine, ne nikako na ime kularskih priča, ne nikako na osnovu toga reče mi jedan čovjek i ne nikako na osnovu neke političke ostrašćenosti i potrebe za trenutnim profitom na osnovu iznesenog intelektualnog stava, nego na osnovu dokumentacije. Sigurna sam da je stasalo vrijeme.
Ako opština, kao što najavljuje Rađanović, ne skine spornu ploču, postoje odredbe zakona o zaštiti kulturnih dobara koje omogućavaju da to učini država. Malo je međutim onih koji očekuju da će se to desiti. Osim što se mnogo puta do sada pokazala nemoćnom pred crkvenom i urbanističkom devastacijom Bedema i Starog grada, sporna spomen ploča je postala primarno političko pitanje, a politički interesi su u odnosu na istorijske fakte, a posebno na zaštitu kulturne baštine, do sada u Budvi uvijek bili mnogo jači argument. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedna od brojnih emisija koje su se posljednjih godina preko malih ekrana na velika vrata uselila u domove širom regiona je muzičko takmičenje čiji su akteri djeca od 7 do 14 godina popularne Pinkove zvezdice. Pored popularnosti, taj show je na još jedan način zaokupio pažnju crnogorske javnosti nakon što su roditelji djece takmičara medijima dostavili sporni tekst ugovora koji im je podijeljen na potpis nakon audicije u Podgorici. Šta je sporno u Pinkovim ugovorima sa zvezdicama i da li i ko u cijeloj priči štiti dječja prava, istraživala je Lela Šćepanović.
Organizator takmičenja kompanija Pink ugovorima koje potpisuje sa djetetom koje želi da se takmiči u emisiji Pinkove zvezdice, tvrdi laička ali i stručna javnost, potpisnike ugovora stavlja u ropski položaj. Naime, odredbama ugovora djeca se na 10 godina obavezuju da će izvršavati svoje obaveze, a kaznena odredba u slučaju kršenja ugovora za roditelje je obeštećenje od 100.000 eura. Advokati su pozivajući se na propise o obligacionim i porodičnim odnosima objasnili da ovakvi ugovori djeci koja suštinski ne mogu biti potpisnici, ostavljaju mogućnost da sporni ugovor raskinu sa navršenih 18 godina života, odnosno danom punoljetstva. No pravno sporan ugovor je samo jedan problematičan aspekt ove priče, a drugi ne manje sporan i ne gradacijom, nego slučajem na drugom mjestu u ovoj priči je uloga roditelja, pa se nameće pitanje gdje su u svemu dječja prava i ko se njima bavi u cijeloj ovoj priči. Da li roditelj ima pravo da dijete izlaže stresu i svim drugim emotivnim i fizičkim naporima koje donosi ovakav šou i medijska mašinerija. Iz najpozvanije institucije Kancelarije zaštitnika dječjih prava je umeđu vremeno saopšteno da ne znaju da li je Pink prekršio prava djece, ali su istakli da su roditelji prethodno trebali da konsultuju stručnjake. Zaštitnik objašnjava da ne raspolaže potrebnim informacijama, imajući u vidu da ne raspolažu sa ukupnom sadržinom dokumenta. S druge strane, profesorica Božena Jelušić kaže da je zapravo na sceni suštinsko ogoljavanje moralnog i ekonomskog siromaštva društva u kome živimo.
Pojava ovog ružičastog ropstva je u stvari ogolilo i moralno i ekonomsko siromaštvo zajednice u kojoj se do posla baš i ne dolazi na najlakši mogući način bez partitokratskih veza i bilo kakvih drugih oblika nepotizma. Zbog toga je stvari ovdje ogoljena i svijest roditelja, zapravo njihova ideja da rade u najbolje mogućem interesu djeteta i da je sam vrh njihovih postignuća eventualnih da postanu ili Pink zvijezdica ili eventualno zvijezda nekog reality show. Ova praksa je konačno došla i do nas. Ona već postoji na zapadu i podsjećam na film Mala Lady Sunshine koji je na sjajan način dekonstruiše.
Profesorica Jelušić ističe da se u cijeloj priči otvara 1000 mogućih problema po dijete, ali je, kako kaže, naročito problematična uloga roditelja koji ne osjeća da mu je dodijeljena uloga trgovca dječjim životom.
Roditelji ne osjećaju nesrazmjeru koja postoji u ugovoru između prava koja ima Pink i prava koja ima njihovo dijete čijih 10 godina života prodaju. Na kraju ugovorna stranka Pink morao bi da zna da je riječ o stresu kao izuzetno jednom problematičnom stanju te djece koja su i doslovno dovedena do pucanja, da su u pitanju moguće posljedice i stresa i fizičkih, na kraju krajeva, fizičkog ugrožavanja zdravlja, propuštanja škole i nekih normalnih prilika da se sazrijeva. To je prosto primjer jednog kapitalizma puštenog sa lanca u kojem je parola da se čovjek snađe po bilo koju cijenu, pa i po cijenu svog vlastitog djeteta, da ne govorimo o činjenici da takva reprezentacija djeteta u medijske svrhe znači podsticanje pedofilije, oblika ponašanja neprimjerenih djeci koja se sa svoje strane negativno odražavaju i na tu kasniju dječju psihologiju. Prema tome, 1000 je mogućih problema. Sam Pink se doima kao relativno pošten ponuđač koji vrlo otvoreno kaže: mi kupujemo 10 godina života vašeg djeteta, uzmite ili ostavite. Zaista je veći problem roditelj koji vjeruje, potpuno izgleda siguran u to, da radi u najboljem interesu djeteta ako ga izloži očima publike i to na način koji nije primjeren djetetu niti njegovom zdravom odrastanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o tome kako je u Crnoj Gori moguće da radnici tokom cjelokupnog radnog staža izdvajaju novac od plate za stambeni fond, a da na kraju ostanu i bez posla, i bez stana, i bez novca koji su ulagali za rješavanje stambenog pitanja. Esad Krtić.
Više od 400 bivših radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma su ostali bez posla, bez otpremnine i bez staža koji su ostvarili, ali im se ne priznaje jer poslodavac nije uplaćivao novac za doprinose, pa sad ne mogu ni u penziju. Ovi radnici su ostali i bez novca koji su godinama ulagali u stambeni fond preko kog nisu riješili stambeno pitanje, pa sada preko suda moraju da traže da im se vrati 4.200.000 eura samo po tom osnovu. Predstavnik bivših radnika Kapa Nikola Raković.
Kada je uveden stečaj, tog momenta po mojoj procjeni tih para nije bilo i normalno tada je najlakše bilo i stečajnom sudi i stečajnom upravniku, ali pravo je čudo kako je sindikat tada nije stavio, recimo u tom momentu, jednostavno svoje protivljenje da to dođe iz prve naplatne grupe u treću naplatnu grupu, a radi se o sredstvima radnika. I u raspravi sa stečajnim Perišićem, Perišić kaže: samo treba da se dokaže da je to vaš novac. A rekao: znate što je, gospodine Perišić, to je isto kao kad sad ja bi trebao da se dokažem da se živ.
KAP je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaći moćnik iz samog vrha vlasti. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa vrijednom 300 miliona eura, 2009. pristaje na takozvani sporazum o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 130 miliona eura pala na teret građana. Crne Gore. Rusi su nastavili sa upravljanjem kapom i gomilanjem dugova, od kojih je jedan od najvažnijih bio 50 miliona eura za potrošenu električnu energiju, što je vladi po ugovoru bio legitiman razlog za raskid ugovora, ali se ona 2013. ipak odlučila na stečaj koji će građane, s obzirom na brojne sporove koje su Rusi pokrenuli sa odštetnim zahtjevom od skoro milijardu eura, vjerovatno skupo koštati. Radnici koji su također u ovom procesu loše prošli, juče su se obratili stečajnom upravniku Veselinu Perišiću, koji im je rekao da je uradio sve što je u njegovoj moći. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
To da li on uradio sve u njegovoj moći nije sigurno, jer pokazalo se do sad nekoliko puta da je stečajni upravnik radio na to kako mu vlada kaže. To ne bi bio prvi put da vlada Crne Gore prevari radnike. Novac tog stambenog fonda, to je novac radnika i mi smo ubeđeni da će radnici to na kraju i tako dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik FIFA Sepp Blatter zvanično je pod istragom američkih pravosudnih organa nakon što je juče dao ostavku. Nakon što je preživio brojne optužbe za korupciju u Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji, Blatter nakon 17 godina odlazi sada dobrovoljno. Mnogi se pitaju zašto. O tome Sabina Čebaravdić.
Kada se povlači funkcioner koji je do sada preživio brojne optužbe, te koji je peti mandat dobio ogromnom većinom prisutnih delegata, onda se nešto značajno dešava iza kulisa. Prema nekim promatračima, veliki pritisak američkog pravosuđa koje ne odustaje jedan je od najvećih razloga. Prilikom saopštavanja odluke o povlačenju, ovaj 79-godišnjak gotovo da nije ličio na samoga sebe. Na pozornici se umjesto samodopadljivog bombastičnog Blattera pojavio neki umanjeni Sepp. Brojni su se pitali je li moguće da on zna nešto što drugi ne znaju. Sa govornice je predsjednik u ostavci sugerisao da želi reformirati sport prije nego što uze preda svom nasljedniku. Iako bi logično pitanje bilo zar mu 17 godina nije bilo dovoljno da taj posao uradi, ipak se čini da je ovom izjavom htio popraviti svoj imidž, nudeći se za čovjeka koji će spasiti FIFA. Jedna od ključnih reformi koja će biti ponuđena prilikom rekonstrukcije FIFA svakako je ograničenje mandata za predsjednika. Interesantan je podatak da, iako je osvojio 5 mandata, nije Blatter lider koji je najduže sjedio na toj prestižnoj stolici. On je tek treći na listi. Domenico Scala, šef FIFA-ine komisije za prigovore, obećao je da u reformama neće biti ništa sveto i skriveno, uključujući i visinu plate predsjednika koja je do sada bila tajna. Kao jedan od ključnih zadataka, Scala predlaže preuzimanje provjere kandidata koje su do sada obavljale regionalne fudbalske federacije. Sljedeće glasanje, koje će se održati bez utjecaja Seppa Blattera, u svakom slučaju je barem neizvjesno, jer su se u prošlosti svi protiv kandidati povlačili pred njegovim uvjerljivim utjecajem među delegatima. Počele su i spekulacije tko bi mogao biti prvi čovjek. Europa vidi svog kandidata, predsjednika UEFA, Michela Platinija. No, on bi trebao mnogo raditi na tome da dobije podršku ostalih kontinenata. Drugi je kandidat princ Ali od Jordana, koji se prošloga petka povukao iz utrke s Blatterom. Vjerovatno će se pojaviti još kandidata, ali jedno je sigurno. Njega neće biti, Jeffreya Webba. Iako ga je Blatter pripremao za svoga nasljednika, on je završio u švicarskom zatvoru čekajući izručenje američkom pravosuđu. Koliko god ugled FIFA bio zaprljan, čini se da sportu to nije naškodilo. Navijači i dalje vjeruju da korupcije nema na terenu.
Još jednom najvažnije vijesti. U Podgorici počeo kongres socijaldemokratske partije na kojem delegati biraju novog predsjednika stranke. Među gostima kongresa i lider DPS-a Milo Đukanović. Kemal Canović demantovao navode dnevnika Dan da je njegov sin Kenan među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji. U Zagrebu uhapšeni članovi balkanskog ogranka bande Pink Panther. Srbijanska policija pronašla 185 ilegalnih imigranata kod Niša. Najveći sponzori FIFA pozdravili ostavku Seppa Blattera. Nastavljaju se ključni pregovori Evropske unije i Grčke o dugu Atine. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama s ove srijede 3. juna bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.